Plus One με τον Γιώργο Νερούτσο στο πρώτο.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πού σας βρίσκουμε? Στις παραλίες, στην Ερμού, κάνετε βόλτα στα καταστήματα, όχι τίποτα άλλο, ξεχύθηκαν στις παραλίες και στην Ερμού οι Αθηναίοι. Μετά βέβαια από τον δύσκολο χειμώνα που περάσαμε και βλέποντας φως στο τούνελ, θα λέγαμε, της πανδημίας, οι κυριακάτικες βόλτες και μερικές στιγμές μακριά από την καθημερινότητα σίγουρα επιβάλλονται. Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα για όσους θέλουν να κάνουν τα ψώνια τους και εφόσον τους το επιτρέπει και η τσέπη τους βέβαια. Ο καλός καιρός όθησε πολλούς στις κοντινές παραλίες, ενώ άλλοι ψήφισαν το κέντρο της Αθήνας για τη βόλτα τους αλλά και για το καφεδάκι τους. Με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αναμένεται να κυλήσει η σημερινή μέρα. Άνοδος της θερμοκρασίας στις επόμενες μέρες, η σημαντική αύξηση αναμένεται τη Δευτέρα, αύριο δηλαδή. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στις μεσημεριανές ώρες, οι αυριανές, θα είναι κατά μέσο όρο, άκουσον, 6 έως 7 βαθμούς υψηλότερους σε σχέση με τις μέγιστες θερμοκρασίες που είχαμε χθες Σάββατο και εκτιμάται ότι θα φτάσουν τοπικά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Πτώση το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε έχουμε. Λοιπόν, έχουμε και βλέπουμε και λέμε. Πάρτε το κινητό σας, γράψτε την λέξη πρώτο, αφήστε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα το στέλνετε στο 54160. Όχι τίποτα άλλο, για να ξεκινήσουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία και θα σας χρειαστεί αυτό που σας είπα σε λίγο. Θα μπορείτε να υποβάλλετε και εσείς ερωτήσεις στον καλεσμένο μας, το οποίο θα έχουμε σε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Μαριλένα Κοσουλού είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Νερούτσος είναι εδώ μαζί σας και θα είναι πρώτο Θεός βέβαια για τα επόμενα και υπόλοιπα 46 λεπτά.
Yeah.
Λοιπόν, ωραία κομμάτια έτσι. Τώρα αν είστε σε κάποια παραλία, αν απολαμβάνετε το καφεδάκι στην παραλία και βλέπετε και το κυματάκι, σίγουρα λοιπόν σας προδιαθέτουμε για μία ακόμη βουτιά πριν πάρετε το δρόμο της επιστροφής. Όμως εμείς τώρα θα πάμε να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο. Θα πάμε να συναντήσουμε τον βουλευτή, τον μεάρχη εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Ζαχαριάδη. Να του πούμε, κύριε Ζαχαριάδη, χρόνια σας πολλά για την εορτή σας και καλώς ορίσατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Ευχαριστώ από καρδιάς. Να είστε καλά. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Ζαχαριάδη, βλέπουμε και τις θερμοκρασίες έχουν πάρει την ανιούσα. Αυτό σημαίνει ότι πάμε για ένα καλοκαίρι. Είμαστε ήδη στο καλοκαίρι και με θερμοκρασίες υψηλότερες από τις κανονικές αυτής της περίοδου. Η τουριστική σεζόν ξεκίνησε. Τι προσδοκίες έχουμε και αν θα έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι και για μας και για τους τουρίστες, κύριε Ζαχαριάδη?
Κοιτάξτε, ευχόμαστε το καλύτερο δυνατό, διότι μετά από τόσο παρατεταμένο lockdown και τέτοια οικονομική καθίζηση και το 2020 και τους πρώτους μήνες του 2021, πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία και κυρίως να έρχονται πόροι στην οικονομία από τον τουρισμό, που είναι εξωγενείς πόροι που βοηθούν. Δυστυχώς, παρατηρώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα της χώρας και συγκρίνοντας με τους βασικούς ανταγωνιστές μας στην λεκάνη της Μεσογείου, δεν μπορώ να είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος, και δεν το λέω αυτό με την κομματική σημαία του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω βλέποντας τις οδηγίες, για παράδειγμα, από τη Μεγάλη Βρετανία και τη γενική επιδημιολογική κατάσταση που παρουσιάζει η χώρα. Μακάρι την επόμενη περίοδο, προχωρώντας ο εμβολιασμός, να έχουμε δυνατότητα για καλύτερα αποτελέσματα και καλύτερες επιδόσεις. Δυστυχώς, η κατάσταση που αυτή τη στιγμή η χώρα εμφανίζει είναι κατώτερη και των προβλέψεων της κυβέρνησης και των προσδοκιών των επαγγελματιών του τουρισμού, που τόσο μεγάλη ανάγκη έχουν να δουλέψουν.
Αν και τα μηνύματα έρχονται αισιόδοξα, ως πρέσβης δήλωσε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα ότι θα πρέπει να περιμένουμε περίπου 800.000 τουρίστες από τη Σερβία, και η κυβέρνηση μάλιστα δήλωσε ότι θα έχουμε επισκεψιμότητα πάνω από το 50 με 60% του έτους 2019, συγκρίσιμο δηλαδή με το 2019. Αυτό που κάνει εντύπωση... Πέστε μου, κύριε Ζαχαριάδη.
Μακάρι να τα πάμε καλά. Θυμίζω ότι η Σερβία την προηγούμενη περίοδο, δεν ξέρω ακριβώς που είναι τώρα, είχε πολύ υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού σε σχέση με εμάς. Τώρα, αναφορικά με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, βλέπω εγώ και τις προβλέψεις των επαγγελματιών του τουρισμού και των επιμελητηρίων. Δεν είναι ακριβώς εκεί οι προβλέψεις, αλλά μακάρι να τα πάμε καλά και καλύτερα. Ποιος δεν τον θέλει.
Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως, κύριε Ζαχαριάδη, το ρώτησα και χθες, ρώτησα την κυρία Νεμοδουρά εχθές, αλλά τη ρώτησα ιατρικά. Θα σας ρωτήσω να δώσετε μια απάντηση πολιτική, γιατί ούτε εγώ ούτε εσείς είμαστε ιατροί. Κάνουμε κάτι λάθος και βλέπουμε κάθε μέρα αυτά τα κρούσματα? Ναι, βεβαίως είναι σε πτωτική τάση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι υψηλά τα κρούσματα και δεν σημαίνει ότι 50 με 60 άτομα καθημερινά χάνουν τη ζωή τους.
Ναι, κοιτάξτε, και λάθη κάνουμε και υπάρχουν και αντικειμενικές δυσκολίες. Είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Την υπόθεση με τα self-test. Εάν χρειαζόμαστε ένα ή δύο στα σχολεία. Ξεκινήσαμε με τα δύο, στη συνέχεια το περιορίσαμε στο ένα. Εγώ στο βόρειο τομέα ζω, βλέπω ότι πολλά σχολεία στο βόρειο τομέα εξαιτίας κρουσμάτων είναι κλειστά. Νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε κάνει καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, και με τα self-test και με τα rapid test και με τα μοριακά τεστ, ώστε να έχουμε χαρτογραφήσει και να έχουμε ελέγξει την πανδημία. Το δεύτερο, νομίζω ότι αυτό το υπερβολικά παρατεταμένο lockdown και τα λεγόμενα, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, έξυπνα μέτρα της κυβέρνησης, ούτε έξυπνα ήταν, ούτε δούλεψαν. Από ένα σημείο και πέρα υπήρξε κόπωση και αυτό το σύστημα δεν δούλεψε. Το τρίτο είναι ότι ενώ είχαμε 15 μήνες να προετοιμαστούμε, δυστυχώς από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 η κυβέρνηση έριξε μονοσήμαντα το βάρος στον εμβολιασμό, χωρίς να κοιτάξει τις υποδομές σε γιατρό νοσηλευτικό προσωπικό και σε, και σε υλικοτεχνική υποδομή και την υπόθεση των φαρμακευτικών σκευασμάτων που μπορούν να βοηθήσουν στην αποθεραπεία του κορονοϊού. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας έλεγε ότι τέλη Μάρτη θα είχαμε ένα πρώτο τείχο ανοσίας και αυτό θα επέτρεπε την περαιτέρω εξάπλωση της πανδημίας. Βρισκόμαστε στα τέλη Μαΐου και όπως είπατε και εσείς σωστά έχουμε καθημερινά 50 νεκρούς. Άρα νομίζω ότι ενώ πριν από ένα χρόνο ήμασταν πρωτοπόροι και παράδειγμα για όλο τον κόσμο στην διαχείριση αυτής της πραγματικά πολύ δύσκολης κατάστασης, από το φθινόπωρο και μετά κουραστήκαμε, κοπωθήκαμε, επαναπαυτήκαμε, έφυγαν τα σκληρά επιστημονικά δεδομένα και μπήκε πολλές φορές η στάθμιση της πολιτικής και κάπου εκεί χάθηκε η συζήτηση.
Αυτό που κάνει εντύπωση πάντως με το θέμα των εμβολιασμών, παρεπιπτόντως να σας πω ότι αύριο θα γίνουν ανακοινώσεις για την ηλικιακή ομάδα των 35-39, βλέπουμε ένα δισταγμό στην ηλικιακή ομάδα άνω των 50, μεταξύ 50 και 60, ένα δισταγμό στο να πάνε να εμβολιαστούν. Δηλαδή η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα μπορώ να πω ότι μένει αθωράκιστη.
Ναι. Πρέπει να πάμε, επιτρέψτε μου τώρα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός και στις μεγαλύτερες ηλικίες που έχουμε μεγαλύτερα ποσοστά και εκεί δεν είμαστε ικανοποιητικά, αν δείτε σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Μεγάλη Βρετανία, με AstraZeneca εμβόλιο κυρίως, έχτισε την ανοσία του πληθυσμού της, είναι 60 με 70 εκατομμύρια, έχουν πολύ λιγότερους νεκρούς εδώ και πάρα πολύ καιρό σε σχέση με εμάς. Πρέπει να εμβολιαστούμε.
Κύριε Ζαχαριάδη,
δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Ναι. Δηλαδή, πώς να το κάνουμε αυτή τη στιγμή.
Μια και αναφερθήκατε στο συγκεκριμένο εμβόλιο, βλέπετε ότι εδώ υπάρχει εντός αγωγικών, επιτρέψουμε από την έκφραση, μια αναμπουμπούλα σχετικά με το ότι έχει φοβηθεί ο κόσμος, δεν θέλει να κάνει αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο. Βέβαια, δεν φταίει και ο κόσμος. Όταν ανοίξεις την τηλεόρασή σου ή το ραδιόφωνο σου από το πρωί μέχρι το βράδυ, ακούς ότι ο τάδε ή τάδε, ο α ή ο β είχαν πρόβλημα με το συγκεκριμένο εμβόλιο. Λογικό είναι και εσύ να μην θέλεις να πάνε το κάνεις, έτσι δεν είναι?
Να με συγχωρείτε κύριε Νερούτσο, εγώ είχα πολλούς, λόγω της ενασχόλησής μου με την πολιτική και του ευρύ κύκλου γνωριμιών μου, έχω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Μόλις προχθές ενημερώθηκα για αυτό το συγκλονιστικό, το οποίο φαίνεται να συνδέεται, ίσως συνδέεται ή η επιστήμη θα μας πει αν συνδέεται με το εμβόλιο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι στιγμής έχουν φύγει από τη ζωή, από τον κορονοϊό, 12.000 άνθρωποι.
Δυστυχώς.
Και έχουν ταλαιπωρηθεί δεκάδες χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες που έχουν νοσήσει μέχρι τώρα. Και από το εμβόλιο, στην Ελλάδα τουλάχιστον, μέχρι στιγμής έχουμε μόνο αυτή τη μία συγκλονιστική περίπτωση, που βεβαίως ως περίπτωση είναι απολύτως συγκλονιστική.
Βέβαια, βέβαια. Και αναφέρεστε σε αυτή την περίπτωση προφανώς στην Κρήτη, έτσι?
Και εγώ το είδα στις ειδήσεις. Δεν θέλω να κάνω τον ειδικό. Εγώ βουλευτής έχω εκλεγεί, βιολόγος είμαι, έχω γνώμη και για τα επιστημονικά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν με βγάζετε με την ιδιότητά μου του βουλευτή και όχι με την επιστημονική. Και σας λέω ότι η ασφάλεια αυτή τη στιγμή για το γενικό πληθυσμό είναι να ακούει τους ειδικούς επιστήμονες, να συμβολεύεται το γιατρό του και να εμβολιάζεται.
Πάνω απ' όλα. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα, κύριε Ζαχαριάδη. Θα ήθελα να πάμε στο ρόλο της Τουρκίας, στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το τελευταίο δεκαήμερο στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, και αν βλέπετε μέσα στο καλοκαίρι κάποιο θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, διότι αναμφίβολα ο πρόεδρος Ερντογάν έχει πάρα πολλά προβλήματα εσωτερικά που ίσως θα ήθελε να κάνει εξαγωγή.
Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι το καλοκαίρι του 2021 θα είναι ένα πιο ήρεμο καλοκαίρι σε σχέση με το σκληρό και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Δυστυχώς, σε επίπεδο διαπραγμάτευσης και διπλωματίας υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και στην ευρωπαϊκή πλευρά. Δυστυχώς, η Ευρώπη και μέσα σαν και η Ελλάδα δεν έχει κατορθώσει να ελέγξει και να διαπραγματεύσει την Τουρκία. Πρέπει επιτέλους να γίνει σαφές στη γείτονα ότι με φασαρία, με τσαμπουκά και με εντάσεις κανένας δεν έχει να κερδίσει στην περιοχή. Το κέρδος στην περιοχή είναι η ειρήνη, η συνεργασία, οι σχέσεις καλής γειτονίας και όλα αυτά απορρέουν από τον απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
Κύριε Ζαχαριάδη, να κλείσουμε με το θέμα της οικονομίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την πορεία της οικονομίας και τι θα γίνει με όλα αυτά τα νοικοκυριά που βγαίνουν κατεστραμμένα από αυτή.
Έξω, τα βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το 2020 δυστυχώς είχαμε την τρίτη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Βλέπω τις αναλύσεις οι οποίες μιλάνε για μεγάλη φτωχοποίηση, μεγάλη αύξηση της ανεργίας, επιτάχυνση των πτωχεύσεων. Νομίζω ότι τα όποια μέτρα της κυβέρνησης, παρόλο που έδωσαν μια πρώτη βοήθεια, δεν είναι ικανά να συγκρατήσουν αυτή την πτώση και αυτή την καταστροφή. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να γίνει ευρεία συζήτηση του Ταμείου Ανάκαμψης, να αποκεντρωθούν οι πόροι, να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να προστατευτεί πραγματικά η εργασία και να φτιαχτεί ένα ισχυρό δίχτυ κοινωνικής προστασίας. Το οικονομικό σκέλος της κρίσης, της πανδημίας, είναι μπροστά μας, δεν είναι πίσω μας. Μακάρι πίσω μας να αρχίσει να βρίσκεται το υγειονομικό. Θα ζήσουμε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι απολύτως κρίσιμο να γίνεται συζήτηση, να γίνεται διαβούλευση και να ακούμε τον κόσμο της αγοράς. Κάτι τέτοιο μέσα στην πλευρά της κυβέρνησης δεν γίνεται. Βγάζει από το σεντούκι παροχημένες ιδέες και πολιτικές, όπως ο νόμος για το εργασιακό, που αποσκοπούν στο χαμήλωμα του κόστους εργασίας και στην ελαστικοποίηση του προγράμματος των εργαζομένων. Νομίζω ότι αυτές οι συνταγές οδηγούν σε κατάρρευση καθημερινότητας των πολιτών και σε πολύ κακές οικονομικές επιδόσεις.
Λοιπόν, κύριε Ζαχαριάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο Κυριακής και να είστε καλά.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας. Γεια σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
One, two, three. We won't set me free. Four, five, six. Tired of your crafty tricks. Seven, eight, nine. We won't give me what's mine. What you want from me, I gave to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I gave to you. What I want from you. Na 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 na. Ten, 11, 12. It's time now to help yourself. 13, 14, 15. I wanna get on the big scene. 16, 17, 18. I'm the one with a bullet. What you want from me, I give to you. What I want from you, you won't give to me. What you want from me, I give to you. What I want from you, you won't give to me, no. One, two, three. We won't set me free. Four, five, six. Tired of your crafty tricks. Seven, eight, nine. Trying to give me what's mine. What you want from me, I gave to you.
want from you. You won't give to me, no. Na 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 na.
Περίπου 6:25, έτσι τουλάχιστον δείχνουν οι δείκτες του ρολογίου εδώ στο στούντιο. Να και μια ευχαριστήδηση. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε το τουρνουά της Λιόν. Δεύτερος τίτλος για φέτος για τον Έλληνα τενίστα που ανεβαίνει στην παγκόσμια κατάταξη. Καλησπέρα στην φίλη μας τη Βιργινία, στη Νίκια. Καλησπέρα να πούμε στην φίλη μας στην Κοζάνη, την Δέσποινα. Καλησπέρα σε εσάς που μας στέλνετε μηνύματα, να είστε καλά. Χαιρετίσματα με αγάπη μας στέλνει η Βάσια από τη Φλόρινα. Γεια σου Βάσια, να είσαι καλά. Αναφέρομαι στη γραμμή 958. Αν τώρα για τον ΑΒ λόγο ήρθατε μόλις τώρα στην παρέα μας, αν συντονιστήκατε τώρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό και αφού γράψετε το μήνυμα, το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, έτσι με ρυθμούς, ανεβασμένους τόνους, ανεβασμένους ρυθμούς, γιατί όχι και ανεβασμένους βιορυθμούς, να μην αφήσουμε την Αγία Παρασκευή εδώ, την έρθει και να πάμε σε ένα υπέροχο νησί, να πάμε να συναντήσουμε τον Δήμαρχο Σίμης, τον κύριο Λευτέρη Παπακαλοδούκα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας. Καλά, εσείς τι κάνετε? Εσείς σίγουρα πρέπει, αυτό ακριβώς θέλω να σας πω. Λοιπόν, η τουριστική σεζόν ξεκίνησε. Τι περιμένουμε τώρα φέτος, κύριε Δήμαρχε? Είναι έτοιμη η Σίμη να δεχτεί τουρίστες? Η Βρετανική πάντως Telegraph είπε ότι αν θέλετε ίσχυες εναλλακτικές διακοπές να πάτε στη Σίμη.
Να σας πω, έχει ξεκινήσει ο τουρισμός στην Σίμη. Mm-hmm. Έχει ήδη κόσμο από Αγγλία, από Ιταλία. Κύριος βέβαια είναι το τριήμερο που έρχονται από τη Ρόδο, μια και είναι 50 λεπτά εδώ από εμάς. Αλλά όπως είπα και προηγούμενος, αυτοί οι ξένοι που έχουν έρθει βέβαια εδώ είναι επειδή έχουν αγορασμένα σπίτια εδώ. Και είναι τουλάχιστον 200 άτομα για την ώρα που έχουν ξεκινήσει, που έχει ξεκινήσει να κινείται η αγορά στο νησί. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό μήνυμα ότι η σεζόν δεν θα έχει καμία σχέση με την περσινή και θα είναι πολύ καλύτερη.
Αυτό και ποιος δεν το θέλει. Κύριε Δήμαρχε, από πού είναι οι πρώτοι επισκέπτες που ήδη έχουν αφαιχθεί?
Είναι, όπως είπα, Αγγλία και Ιταλία. Και όπως είπα, αυτοί έχουν αγορασμένα σπίτια εδώ. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι μια διέξοδο για αυτούς να φύγουν από τις μεγάλες πόλεις, να φύγουν από τις χώρες τους και να έρθουν να κάνουν διακοπές. Και αυτοί δεν κάνουν διακοπές μία εβδομάδα και 10 μέρες. Αυτοί εδώ έρχονται να μείνουν ένα μήνα, δύο μήνες ή και όλο το καλοκαίρι. Και δεν είναι βέβαια και λίγοι αυτοί που μείνανε το χειμώνα φέτος από ξένες χώρες για να προστατευτούν από τον κορονοϊό, μιας και τα νησιά μας παρήχαν μεγαλύτερη ασφάλεια από ό,τι παρέχουν οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας αλλά και στο εξωτερικό. Και μείναν πάρα πολλοί ξένοι εδώ και εμβολιάστηκαν και στη Σύμη.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, διότι είστε ένα νησί COVID-free. Πώς το καταφέρατε αυτό, κύριε Δήμαρχε?
Οι Σημιακοί, όπως έχω πει και σε άλλες συνεντεύξεις, ξέρουν να μείνονται. Δεν πάτησε ο κορονοϊός στο πόδι του Σύμη. Ξέρουν να προστατεύονται. Και παρόλο που εμείς ταξιδεύουμε στη Ρόδο σε καθημερινή βάση, λόγω των αναγκών που υπάρχουν, υπηρεσίες αλλά και γιατροί. Τώρα βέβαια είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι στη ΣΥΜΕ επιτέλους θα αποκτήσει δικούς της γιατρούς, 3 γιατρούς με ειδικότητα και 3 αγροτικούς που έχουμε. Οπότε και αυτό είναι ένα καλό κίνητρο για τους επισκέπτες να επισκεφτούν τη ΣΥΜΕ, να μην φοβούνται πια. Και υπάρχει και ιδιώτης παιδίατρος, οπότε νομίζω ότι η ΣΥΜΕ αποκτά επιτέλους γιατρούς που είναι το βασικό για τον επισκέπτη που έρχεται και κυρίως τους ηλικιωμένους αλλά και τους ποιοτικούς επισκέπτες, γιατί η ΣΥΜΕ έχει ποιοτικούς επισκέπτες. Και κυρίως αυτοί που έρχονται και είναι ποιοτικοί επισκέπτες είναι αυτοί που έρχονται με τα σκάφη, αφού η ΣΥΜΗ το καλοκαίρι μετατρέπεται ως τη μεγαλύτερη έκθεση στον κόσμο, θα έλεγα.
Βέβαια,
αφού δέχεται πάνω από 16.000 σκάφη το χρόνο. Και το ένα σκάφος είναι καλύτερο από το άλλο.
Είναι εντυπωσιακός ο αριθμός και μάλιστα είδα και φωτογραφίες, κύριε Δημαρχέ. Είναι άκρως εντυπωσιακές. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι έχετε και θρησκευτικό τουρισμό αλλά και γαστρονομικό τουρισμό.
Η ΣΥΜΗ είναι ο μεγαλύτερος παραδοσιακός οικισμός σε όλη την Ελλάδα. Η ΣΥΜΗ έχει 190 μοναστήρια και το μοναστήρι βέβαια που ξεχωρίζει είναι ο Σακουστός ο Πανορμήτης με τα τόσα θαύματα που έχει κάνει. Έχει τις μεγαλύτερες αναρχητικές διαδρομές. Όπως σας είπα προηγουμένως, είμαστε πρώτοι σε αφήξεις καφών αναψυχής. Έχουμε πολύ καλή ποιότητα σε φαγητό. Έχουμε φοβερές παραλίες και αυτό που τις κάνει ξεχωριστές δεν είναι μόνο η άγρια μορφιά, αλλά και ότι είναι απάνεμες. Δηλαδή δεν φυσάει σχεδόν καθόλου αέρας. Οπότε προσφέρεται για οικογενειακές διακοπές, για ηλικιωμένους, για ανθρώπους με προβλήματα αμαία, αλλά κυρίως για παιδιά που θέλουν να μάθουν να κολυμπάνε μέσα στη στιγμή, όπως σας είπα προηγουμένως, είναι σαν μία λίμνη. Αυτό τι κάνει μοναδική, θα έλεγα, και σίγουρα και η ασφάλεια που παρέχει αυτή τη στιγμή με τον κορονοϊό, γιατί τα ξενοδοχεία μας δεν είναι τεράστια, δεν είναι μεγάλα, είναι σπιτάκια, οπότε κάθε οικογένεια μένει στο δικό της σπίτι και δεν έχετε σε επαφή με το γείτονα, οπότε καταλαβαίνετε ότι παρέχουμε και ασφαλεία, μιας και τις ημέρες που περνάμε το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι ο κορονοϊός.
Κύριε Δημάρχε, πώς έρχεται κάποιος στη ΣΥΜΗ, πόσες ώρες θέλει κάποιος για να φτάσει στη ΣΥΜΗ?
Έχει 3 δρομολόγια αυτή τη στιγμή από Πειραιά, με την Blue Star, με το Patmos αυτή τη στιγμή. Τον επόμενο μήνα θα πει και το εξπρες δρομολόγιο, το οποίο θα είναι κάθε Δευτέρα, το οποίο είναι 12 ώρες, Πειραιά, Σαντορίνη, ΣΥΜΗ, Ρόδο. Αυτό είναι 12 ώρες. Τετάρτη και Παρασκευή είναι 15 ώρες. Δηλαδή, όταν λέω Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, φεύγει την προηγούμενη μέρα από τον Πειραιά. Είναι 12, 15, 17 ώρες. Όμως υπάρχει και το αεροπλάνο, το οποίο σε 50 λεπτά είστε στη Ρόδο. Από εκεί υπάρχουν πάνω από 10 δρομολόγια την ημέρα που συνδέουν τη ΣΥΜΗ με τη Ρόδο. Οπότε και πρωί έχει και μεσημέρι έχει και βράδυ έχει. Οπότε φτάνοντας στη Ρόδο, μετά από μία ώρα φεύγει με το πλοίο και σε 50 λεπτά είναι στη ΣΥΜΗ.
Άρα
οπότε
συνδυασμό.
Είναι 50, ναι. Οπότε σε 1,5-2 ώρες είστε στη ΣΥΜΗ.
Ακριβώς.
Για πρώτη φορά έχει δρομολόγιο επιδοτούμενο το Ρόδο, ΣΥΜΗ Ρόδο. Είναι ένα ταραβάκι ταχύπλο λεωφοριακή γραμμή, το λέμε εμείς, το οποίο συνδέει τη ΣΥΜΗ με το αεροδρόμιο της Ρόδου για να μην μένουν οι επισκέπτες πολλές ώρες στη Ρόδο και καταλαβαίνετε είναι ταλαιπωρία για αυτούς και κυρίως για τους ξένους που έρχονται από το εξωτερικό σε 2,5-3 ώρες και μετά έπρεπε να μένουν μία ολόκληρη μέρα στη Ρόδο για να φτάσει στη Σίμη. Mm-hmm. Τώρα πια αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει. Έρχεσαι στη Ρόδο, πιάνεις το καραβάκι και σε 50 λεπτά στη Σίμη.
Κύριε Δημάρχη, είναι πάρα πολύ όμορφο νησί. Και ήθελα να σας ρωτήσω από τι ζει το νησί και πώς μπορεί να κρατήσει έτσι την νεολαία. Διότι είστε ίσως το μοναδικό ακριτικό νησί που έχει αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τον αθλητισμό.
Ναι, σίγουρα. Η Σίμη έχει 500 παιδιά στα σχολεία. Η Σίμη αυτή τη στιγμή έχει κλειστό γυμναστήριο μπάσκετ, βόλεϊ και όργανα γυμναστικής και τένις ανοιχτό και γήπεδο και αθλητικό γήπεδο ποδοσφαίρου, στίβου. Έχει σχεδόν δηλαδή από όλα τα στάδια. Το κλειστό μας είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Mm-hmm. Δεν υπάρχει δεύτερο και μεγαλύτερο και 2.500 τετραγωνικά. Οπότε καταλαβαίνετε γιατί Σίμη είναι ένα είδος πολυτελείας και δεν το αξιοποιούν μόνο σημειακοί, αλλά έρχονται και ομάδες από την υπόλοιπη Δωδεκάνησο, αλλά και από την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι σημειακοί θέλουν να μείνουν σε Σίμη και προσπαθούν να μείνουν σε Σίμη. Και η νεολαία αγαπάει τη Σίμη και δεν είναι μόνο η Σίμη. Η νεολαία αγαπάει τα νησιά και θέλουν να μείνει στα νησιά. Βέβαια πρέπει να του προσφέρουμε εργασία για να μείνετε. Η Σίμη κυρίως λόγω του τουρισμού. Κυρίως λόγω του τουρισμού κρατάει νέους στο νησί και είμαστε πάνω από 3.500 αυτή τη στιγμή. Και δεχόμαστε 500.000 επισκέπτες τον χρόνο. Έχει πολλούς ναυτικούς, οι οποίοι ταξιδεύουν, οι οικογένειές τους είναι εδώ και επιστρέφουν πίσω. Κάνουν το 6 μηνώτες, το 5 μηνώτες, πώς το είναι, και επιστρέφουν πίσω. Έχει κάποιους που ασχολούνται με τα μερίσια. Έχει άλλους που ασχολούνται με τη γεωργία και με τη χτινοτροφία. Αλλά σίγουρα αυτό που δίνει δουλειά στους εργαζόμενους είναι ο τουρισμός. Mm-hmm. Και αν ο τουρισμός δεν πάει καλά όπως δεν πήγε πέρσι, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι μόνο δύσκολα βέβαια για τη Σίμη, είναι για όλη την Ελλάδα.
Αφού
η βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός.
Κύριε Δημαρχέ, ναι, μεν είστε COVID-free, αλλά για πέστε μου, πώς πάει ο εμβολιασμός του πληθυσμού?
Ο εμβολιασμός πάει, πιστεύω, καλά. Σε γενικές γραμμές έχει εμβολιαστεί το 70% της Σίμης. Υπάρχουν και αυτοί που δεν θέλουν να το κάνουν. Σεβαστή η γνώμη τους, δεν μπορεί κανένα να τους υποχρεώσει. Οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει ένα 70% που έχει εμβολιαστεί. Πιστεύω ότι είναι ικανοποιητικό το νούμερο και μέρα με τη μέρα αυξάνεται το νούμερο. Οπότε πιστεύω μετά τις 15 Ιουνίου θα έχει ανέβει κατά πολύ ακόμη το νούμερο και μπορεί να φτάσουμε το 80%.
Κύριε Δήμαρχε, για το μεγάλο αριθμό σκαφών που επισκέπτονται τη Σίμη, γενικά για την ανάπτυξη του νησιού θα έλεγα τα τελευταία χρόνια, μήπως έπαιξαν ρόλο και τα γυρίσματα γνωστών τηλεοπτικών σειρών?
Να πω ότι τι γίνεται. Η Σίμη, εντάξει, καλώς ή κακώς, έγινε γνωστή από ένα σύνδελο που γυρίστηκε στη Σίμη, θυμάστε τότε, τουρκικό, ο Ξένος Γαμπρός, Ναθλή και ο Νίκος. Ήταν το πρώτο σύνδελο τουρκικό που παίχτηκε σε ελληνική τηλεόραση. Το κυνήγησα πάρα πολύ, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, η Σίμη από την Τουρκία απέχει μισή ώρα, 20 λεπτά. Απέναντι είναι η αρχαία Κνίδος, πιο πέρα είναι η αρχαία Αλικαρνασσός. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ελληνικές πόλεις απέναντι και πολλοί Τούρκοι απέναντι έχουν ελληνικές ρίζες και έχουν την νεοτροπία τη δική μας. Και αυτό το έδειξαν βέβαια και το δύσκολο χειμώνα που περάσαμε όταν ο πρόεδρος της Τουρκίας φώναζε και απειλούσε. Ο δήμαρχος απέναντι στην αρχαία Κνήρο, στην Τάτσα, σήκωσε ελληνική σημαία, έκανε κολυμπητικό αγώνα και είπε ότι αυτή η διαμάχη δεν αφορά εμάς. Εμείς έχουμε άρεστες σχέσεις με τη Σίμη απέναντι, συνεργαζόμαστε άψογα και είμαστε αγαπημένοι. Εμείς τα παράλια έχουμε καταλάβει ότι η συνεργασία βοηθάει και τους δύο λαούς. Έχουν κέρδη και οι δύο λαοί. Mm-hmm. Σε αντίθεση με την κόντρα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι δεν βγάζει κάπου. Και πιστέψτε με ότι μετά το σύριαλ αυτό ήρθε και το ελληνικό σύριαλ που ήταν η Ιωάννα της Καρδιάς, βοήθησε πάρα πολύ, αλλά δεν είναι μόνο να διαφημίσει ένα τόπο, είναι και οι επισκέπτες που έρχονται εδώ να μένουν ευχαριστημένοι και να έρχονται και να ξαναέρχονται. Mm-hmm. Η Σίμη έχει αποκτήσει το δικό της τουρισμό. Δηλαδή, οι επισκέπτες που έρχονται στη Σίμη δεν είναι μία φορά και τέλειωσε. Έρχονται κάθε χρόνο. Από τη στιγμή που θα πατήσουν το πόδι στη Σίμη, από εκεί και πέρα τους κερδίζει η Σίμη και κάθε χρόνο είναι πια στη Σίμη και κάνουν διακοπές.
Κύριε Δημάρχε, ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας αναφέροντας την Βρετανική Telegraph, η οποία είπε ότι αν θέλετε ήσυχες εναλλακτικές διακοπές να πάτε στη Σίμη. Θα κλείσουμε πάλι με τη συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία έχει ένα δημοσίευμα και λέει ότι οι Σιμιακοί ζουν κοντά στα 100 χρόνια. Λοιπόν, να σας ρωτήσουμε να μας πείτε τα μυστικά της μακροζωίας των κατοίκων της
Σύμης. Υπάρχει μακροζωία στη Σύμη και οφείλεται κυρίως στα πολλά σκαλοπάτια που έχει. Το έχω ξαναπεί αυτό, πολλά σκαλοπάτια. Καταλαβαίνετε ότι είναι η καλύτερη γυμναστική για τον άνθρωπο να ανεβοκατεβαίνει σκαλοπάτια. Από εκεί και πέρα είναι η διατροφή. Η διατροφή που κάνουν στην Αιγύπτου πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες. Πολλά ψάρια, βότανα, θυμαρίσιο μέλι. Από εκεί και πέρα είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Δεν έχεις το άγχος που έχεις στη μεγάλη πόλη, στο μεγάλο νησί.
Το κυριότερο.
Δεν έχεις άγχος. Δηλαδή θες να πας στη δουλειά σου σε 2 λεπτά, είσαι στη δουλειά σου. Και πριν πας στη δουλειά σου, πας στο καφενείο, πίνεις το καφεδάκι σου, συζητάς με όλο τον κόσμο. Ανεβαίνει η ψυχολογία σου. Δηλαδή πιστέψτε με ότι και το δικό μου σκεπτικό είναι το πρωινό που θα πάω να πιω το καφέ μου με την παρέα μου, mm-hmm. με τον κόσμο, με τους φίλους μου. Και όχι ότι έχω κλείσει ραντεβού. Κάθε μέρα αυτή που θα βρεις εκεί πέρα θα είναι, αφού είναι σημειακή και είμαστε τρεις χιλιάδες, όλοι ξέρουμε ένα τον άλλο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάτι να πούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή για έναν άνθρωπο. Να ξυπνήσει το πρωί, να πάει να πιει το καφεδάκι του και μετά να πάει με κάποια ηρεμία στην δουλειά του. Το ίδιο γίνεται βέβαια και το μεσημέρι. Πριν επιστρέψει, μπορεί να πάει να πιει ένα ουζάκι στο ουζερί, ξέρω κάπου εκεί κοντά και μετά να πάει στο σπίτι του και το βράδυ πάλι την ίδια διαδικασία. Ο κορονοϊός μας τα χάλασε λίγο, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα διορθωθεί γρήγορα. Και οι σημειακοί θα αποκτήσουν πάλι και θα αποκτήσουν και όλος ο κόσμος βέβαια θα αποκτήσει την ανεβασμένη ψυχολογία που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, εσείς θέλετε να ακούσετε και κάτι άλλο που είχα πει στον Α, ότι οφείλεται και στην ποιοτική ερωτική ζωή των σημειακών. Θα το ξαναπώ λοιπόν.
Το είπατε μόνο σας. Ήθελα να σας ρωτήσω γιατί τη συνέντευξη που είχατε δώσει στον Α την είδα. Οπότε λέω, δεν θα το πει. Σωστά λοιπόν, για την ποιοτική ερωτική ζωή των σημειακών.
Παίζει ρόλο, ανεβαίνει η ψυχολογία σου.
Κύριε Δημάρχε,
ψυχολογία ανεβαίνει και της γυναίκας και του άντρα.
Κύριε Δημάρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή σεζόν. Να είστε καλά.
Καλό καλοκαίρι και επίσης, σας περιμένουμε.
Επίσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ήταν ο Δήμαρχος της Σύμης, ο κύριος Παπακαλοδούκας. Τον φιλοξενήσαμε εδώ. Μας είπε πάρα πολλά και άκρως ενδιαφέροντα για αυτό το πανέμορφο νησί. Let me feel you moving like they do in Babylon. Λοιπόν, κάπου εδώ, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης και μετάδοσης. Να σας πούμε ότι σήμερα είχαμε μεγάλη πτώση για νέα κρούσματα του κορονοϊού. Τώρα βέβαια δεν ξέρουμε πόσα τεστ έχουν γίνει, οπότε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πάντως φαίνεται ότι είναι σε πτωτική τάση, διότι είχαμε 877 νέα κρούσματα, 38 θανάτους και 569 συνάνθρωπους μας διασωληνωμένους. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, πάμε για ένα δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά τις ειδήσεις, η πολύ καλή φίλη και συνάδελφος Ιωάννα Ταραμπίκου θα σας συντροφεύσει μέχρι τις 8. Να ευχαριστήσω γιατί ο πρώτο ημίωρο στη ρύθμιση των ήχων τον Θάνο Τσιμέκα, το δεύτερο ημίωρο τον Μπάμπη Δούκαρο και για όλη την ώρα στην αρχισυνταξία της εκπομπής, στην παραγωγή της εκπομπής, τη Μαρία Λένα Κουσουλού. Φίλοι και φίλες, γεια σας. Καλό υπόλοιπο Κυριακής. Επόμενο προγραμματισμένο ραντεβού. Το λέω πάντα αυτό γιατί υπάρχουν και τα απρόπτα. Το επόμενο Σάββατο. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια.
sun flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the decks, the Bradley's still in the robbery game. And the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar? Remember you said you saw the getaway car? Thinking like the playboy with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are one. I'm really not sure. The cop said a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job, and you're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse where they tried to turn a man. Marked in advance. The trial was a pig circus. He'd never had a chance. The judge made Rupert's witnesses drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger.